Erakunde handien gobernuetan egon direnek, badakite aldaketa sakonak aurrera eramateko aukerak proportzioan doazela instituzioaren geldotasun inertzien pisuarekin. Eliza Katolikoak 17 mende iragandu historian imperio sakro eta boteretsu gisa, azken urteotan behera nabarmen egiten ari den arren. 2013ko martxoaren 13an, Jorge Bergoglio jesuita argentinarrak Erromako aulki santua eskuratu zuela ezagutu zelarik, ustekabe sinestezina izan zen, inor gutxik espero baitzuen, azken mendetako bi aita santu eskuindarrenen ondoren apez xume eta herritar bat izendatuko zutenik Petri apostoloaren oinorde. Baina hala izan zen. Eta orduz geroztik, Franciskok leunki eta zaratari gabe, Eliza Katoliko handiaren botere egiturak aldatzen eta estilo berriko agintariak izendatzen xautu du astia. Uda honetan, Opus Dei Vatikanoko erabakigunetatik kanporatzeko ekimena lekuko. Erran genezake, eta egia da, 10 urtetan Franciskok gauza gehiago egin zitzakela, besteak beste, emakumea Elizaren barrenean toki duinago batean kokatzeko, apezei zelibatuak entzeko, apez pederastak zigortzeko eta bar. Nik uste dut urratsak eman dituela horretan, baina bere lanaren emaitzak aipatu nahi baditugu, erran beharko genuke Franciskok oinarriak ezarri dituela Elizaren egitura zikinak garbitzeko, barne botere interesatuak baztertzeko, instituzioa munduko potentzia handien interesetatik bereizteko eta klase sozial pobrenei duintasuna emateko. Historiako aita santu mediatikoena ez izan arren, ez da gutxi bada Francisco 10 urtean egin duena.